Chipul crucii tale pe ceva sântul.
Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
În această ediție a emisiunii Anul Omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vă invit să fiți părtași la alte mărturii din cadrul simpozionului Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, desfășurat de Episcopia Severinului și Strehaiei. Astăzi vom avea bucuria să-l ascultăm pe academicianul Emilian Popescu.
Preasfinția voastră, preasfințite episcop Nicodim, episcop eparhiot, preasfințit episcop, preacucenici părinți, stimați participanți la acest simpozion internațional. Am venit cu multă dragoste în acest oraș, unde am foarte mulți ucenici, fost studenți, chiar preasfințitul este unul dintre ei, și mai ales să îmi dau și eu concursul la sărbătorirea Sfinților Împărați, pentru că Constantin cel Mare este, aș zice eu, cel mai mare om politic pe care l-a avut umanitatea europeană. De ce cel mai mare om politic? Pentru că el a fost împărat peste cel mai mare imperiu al lumii de atunci. Deci este o personalitate grandioasă, în primul rând, să zicem, din punct de vedere politic. În al doilea rând, în toată activitatea militară pe care a desfășurat-o, nu se cunoaște nicio înfrângere. A biruit absolut în toate împrejurările. Avea o energie și un geniu militar cum n-a mai fost cunoscut și lucrul acesta se manifestă și pe teritoriul țării noastre. Vom vedea ce a făcut el pe teritoriul țării noastre. După aceea, adoptând religia creștină, ca religie personală și după aceea ca religia Imperiului, a schimbat orientarea spirituală a lumii. A început o nouă eră, era creștină. Deci dacă până la Constantin era era păgână, de la el a început era creștină. Ce însemnează era creștină? Însemnează pătrunderea în societate, în libertate, a unei religii superioare, care, având libertatea în societate, a contribuit la progresul umanității, culturii, civilizației europene, așa cum nu se cunoaște în nicio parte a lumii. În afară de aceasta, în afară de faptul că a cârmit, ca să zic așa, lumea în altă direcție, a făcut lucruri care sunt nu numai importante pentru creștinii din lumea aceasta, dar pentru toată lumea. De pildă, el a impus duminica, zi de odihnă, pentru lumea de atunci, ea s-a răspândit și în țările arabe, și China, și Japonia, și peste tot. Deci numai câteva fapte din acestea mari am vrut să menționez la început. Sigur că în legătură cu activitatea lui sunt multe aspecte. Cele care privesc Imperiul Roman, atât religios cât politic, social, militar și așa mai departe. Dar sunt și probleme care privesc frământările lui sufletești. Convertirea la creștinism, care a fost un fenomen important și în acest context, deci, istoriografia europeană și mondială a pus mare accent să lămurească momentul când s-a convertit, dacă s-a convertit sincer sau nu s-a convertit sincer, cum spun unii, și ce a însemnat pentru el viața de după convertire. Mai sunt probleme legate de anumite teritorii. Fiind un împărat care a domnit peste o lume atât de largă, și Germania poate să studieze istoria lui Constantin în legătură cu Germania, Africa la fel și așa mai departe. Dar eu mi-am ales ca tematică să vorbesc despre Constantin și teritoriul românesc. Noi am mai avut, noi am dat o atenție cuvenită împăratului Constantin. În 2006 s-au împlinit 1700 de ani de când el s-a urcat pe tronul Imperiului. Anul trecut, și am făcut un simpozion atunci la Mănăstirea Tismana, anul trecut, între 14 și 17 septembrie, tot la Mănăstirea Tismana, am abordat o tematică legată de Constantin cel Mare, dar având în vedere elementul principal, convertirea. Când s-a convertit, cum s-a convertit, ce a însemnat această convertire. Actele acestui simpozion, care au apărut deja zilele trecute, tratează toată tematica aceasta dezbătută la Tismana. Anul acesta, Patriarhia Română, prefericitul Părinte Patriarh Daniel, a organizat un congres internațional și care s-a desfășurat între 21 și 23 mai, Hramul Catedralii Patriarhale. Altă tematică, care a fost și generală, mai puțin particulară, privitor la teritorii naționale, ca să zic așa. Eu am prezentat la acest simpozion internațional o temă la care o să mă refer și astăzi, în altă manieră, și am considerat că împăratul Constantin este, dacă pentru întreaga lume este așa de important, dar și pentru teritoriul țării noastre este foarte important. De ce? Pentru că, așa cum veți vedea, el a realipit teritoriului roman o parte din Dacia lui Traian, adică sudul Daciei, Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea deja aparținea Imperiului și sudul Moldovei. Acest imperiu, această alipire către Imperiul Roman, a avut consecințe extraordinar de importante pentru viitorul populației de atunci. Cum știți, împăratul Aurelian, în anul 275, a părăsit Dacia și a lăsat toată populația în voia sorții, fără o ocrotire politică militară. Sigur că au fost invadate de goți, de carpi, de sarmați și așa mai departe. Acest lucru a fost curmat, deci, Constantin cel Mare și a readus acest teritoriu sub o ocrotire militară și l-a încadrat în administrația imperială de sud. Mai mult decât atât, pentru el a reprezentat foarte mult această zonă. O cunoștea foarte bine din copilărie, că a fost născut, s-a născut aici la Niș. Tatăl său a fost general și la un moment dat a fost chiar guvernatorul teritoriului acesta de vest din peninsula balcanică. Și deci cunoștea din copilărie zona și a simțit totdeauna o atracție pentru zona aceasta. Și a făcut foarte mult pentru ea. Deci a realipit această zonă Imperiului Roman, militar, instituțional, și l-a întărit cu un pod peste Dunăre, care s-a avut capul de nord, pornit de la din Bulgaria la Ghigen, Oescus de altă dată, Suceava, corabia de astăzi. Un pod de piatră mai lung decât al lui Traian, cu 500 de metri, și pe ale cărui lucrări le-a supravegheat oarecum personal. Această realipire a teritoriului nordic, al danubian, cum spun, a avut consecințe deosebite și o să le relev în comunicarea mea. Ce însemnează această realipire însemnează că romanitatea dacică a primit din nou o ocrotire militară, a primit o nouă administrație politică, militară, civilă, religioasă. Și romanitatea aceasta, prin romanitate noi înțelegem o etnie, o limbă, o cultură, o religie, o civilizație. Și aceste caracteristici ale romanității au mai primit ceva foarte important, și anume a primit pe lângă romanitas Christianitas, adică credința creștină. S-a constatat că această populație nord-dunăreană, întărită cu civilizația romană, cu toate caracteristicile ei, și cu religia creștină, a putut rezista, după aceea, în perioada năvălirilor barbare, mult mai bine, n-a fost asimilată și s-a asigurat continuitatea daco-romană. Fără acest eveniment al împăratului Constantin cel Mare, nu știm ce s-ar fi întâmplat cu romanitatea aceasta de pe teritoriul țării noastre. Putea să fie înnăbușită de atâta populații barbare care au venit aici. Dar, superioritatea aceasta de cultură spirituală i-a ajutat pe oameni să îi asimileze pe cei care au venit cu timp. S-a constatat în alte părți ale lumii chiar astăzi. Acolo unde un popor care are o putere militară mai mare, dar care este din punct de vedere spiritual inferior altuia și vine altul și îl cucerește, biruiește acela care are spiritualitatea mai puternică. Așa s-a întâmplat, de pildă, când romanii au cucerit Grecia și grecii i-au cucerit oarecum cultural pe romani. Deci, la noi s-a întâmplat lucrul acesta, că primind romanitatea de aici și această forță spirituală, creștinătatea, a putut rezista și iată, am continuat fără întrerupere să existăm în acest spațiu. Se pune problema când Constantin cel Mare a putut să se ocupe de teritoriul românesc. Noi știm că el a fost ales împărat în Apus. Tatăl său, Constantius Clor, avea partea de Apus a Imperiului. Apusul Imperiului se oprea la Marea Adriatică. Mai departe, înspre răsărit, era alt împărat, Liciniu, în vremea lui Constantin. Deci el a fost în Apus. Ei, dacă a fost în Apus, când el a putut să se ocupe și de teritoriul țării noastre? Ce s-a întâmplat? Liciniu s-a căsătorit cu o soră vitrică a împăratului Constantin și au devenit aliați și militari pentru o anumită perioadă. Și Liciniu, în anul 314, i-a cedat din peninsula balcanică, i-a dat partea de vest, cea mai mare parte a peninsulei balcanice. Și el s-a instalat aici, la Sirmium, la Mitrovița de astăzi, după aceea la Sofia, după aceea s-a extins mai spre răsărit și în condițiile în care el era aici, s-a ocupat de problemele de la Dunărea de Jos. Deci din 314, el a putut să se ocupe de partea apuseană a peninsulei balcanice, cea mai mare parte, de fapt, nu pe jumătate, ci mai mult. După 324, când Liciniu a pierdut tronul în răsărit, a preluat și partea răsăriteană a Imperiului și devine singur împărat peste acest spațiu pe care l-am arătat mai înainte, că era de la Oceanul Atlantic și până la Tigru și Eufrat. Așa încât, din 324, împăratul Constantin este singur împărat. Nu mai este o diarhie, adică împărțită în două puterea, ci este o monarhie. Și a dat Dumnezeu ca să și domnească destul de mult, vreo 31 de ani, un lucru neobișnuit până la el, pentru că împărații erau deseori izgoniți de pe tron, erau foarte multe uzurpări, dar el a reușit să pună stabila acestui proces de uzurpare, așa cum a făcut Ștefan cel Mare în 1457, până la el, domnitorii români, 2-3 ani și gata, se terminau cu ei, cu capetele tăiate și așa mai departe. Dar el a reușit, deci Constantin, să facă această stabilizare și să domnească 31 de ani și într-o perioadă destul de lungă el a putut să facă lucruri extraordinare. Și economice, și financiare. Să vă spun că el a făcut o reformă financiară, monetară, a creat o monedă de aur de 4,55 grame, care s-a dovedit mai puternic decât dolarul modern de la noi. A durat până în Evul Mediu. Era cea mai valoroasă monedă care era dorită de, mai ales de triburile barbare, când se încheiau tratate cu ele, asta doreau, să li se dea monede din acestea de aur. Și s-a stabilizat, deci, economia și piața și așa mai departe. A avut un mare dar de a fi bun organizator. Încât, spre deosebire de trecutul Imperiului de până la el, care era 50 de ani a durat această criză a Imperiului Roman, de la 335 până în 305-6, a fost într-o perioadă de criză, cu toate, și politică, și economică, și așa mai departe. A adus pacea. Și pacea aceasta a fost, în special, garantată, din punct de vedere spiritual, prin libertatea de credință dată religiei creștine. Și edictul de la Mediolanum, dat în 313 împreună cu Licinius, acesta era a fost un punct extraordinar de important, care a fost al doilea centru de atenție pentru Congresul de la București și din alte părți. Vedeți, deci, că împăratul Constantin merită să fie cercetat ca personalitate istorică mondială, dar, cum vom vedea, și pentru noi românii a avut un rol extraordinar de important. El a avut o pasiune, a fost pentru el un mit, un miraj, împăratul Traian. Împăratul Traian a fost, bine, e și numit de literatura occidentală și chiar de inscripții, Optimus Princeps, cel mai mare, cel mai bun împărat, principe. Și, într-adevăr, în perioada lui, Imperiul era puternic și i s-a dat denumirea aceasta și pentru faptul că dușmanul de la nord, care tulbura cel mai mult granița Imperiului Decebal, dacii au fost cuceriți și toată această cucerire a adus un profit enorm Imperiului Roman. Ei, Constantin a avut ca model pe împăratul Traian, că și în perioada lui Traian era pace, era bunăstare în Imperiu. Și, născut și în regiunile noastre, atunci a încercat să refacă această dacie. Și, cum am spus, a reușit să ia Oltenia, Banatul, Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Deci s-a lărgit cumva Imperiul, l-a atașat Imperiului și această stăpânire a avut consecințe foarte importante. Deci am stabilit de când împăratul Constantin a putut să se ocupe de teritoriul românesc. Deci în 314 pentru o parte și după aceea pentru rest din anul 324. O altă problemă care se pune este ce a găsit Constantin aici când a venit el în regiunea noastră. Dobrogea, care intra din 324 sub autoritatea lui, fusese provincie romană din secolul I înainte de Hristos, creștinismul pătrunsese de mult, era răspândit aici de Sfinții Apostoli Andrei și Filip, deci era o viață bisericească organizată și, nefiind libertate, înregistrase până la Constantin cel Mare 171 de martiri. Avem în Dobrogea 171 de martiri, repartizați cei mai mulți la Tomi și la celelalte cetăți. După aceea, sunt 38 de bazilici în Dobrogea. Nu toate sunt în timpul lui Constantin, pentru că peste ele s-au ridicat altele în perioade mai târzii. Dar oricum, în vremea lui Constantin, bazilicile au început să lărgească și n-a fost cetate sau comună care să nu aibă o bazilică. S-au descoperit și din vremea lui în Dobrogea bazilici. El, deci, când a venit, a găsit această zestre, dar nu era libertate. Liciniu, care îi fusese cumnat, începuse să persecute pe creștini și i-au făcut foarte multe victime. A adus, deci, libertatea de credință în Dobrogea, în Sciția Minor, cum se numea atunci. Și lucrul acesta a avut consecințe importante pentru dezvoltarea bisericii. Mai greu a fost cu Dacia, pentru că în Dacia creștinismul nu era chiar așa de răspândit. Să știți că această răspândire a creștinismului a depins de multe cauze, și anume, în primul rând, dacă erai o parte a Imperiului Roman, dacă erai o provincie sau o regiune din Imperiul Roman, Imperiul Roman era un stat, se circula liber, limbile de comunicare erau latina și greaca și puteai să circuli liber dintr-o parte a alta a Imperiului, de la răsărit la apus și de la sud la nord. E, având în vedere acest lucru, în Dobrogea au putut pătrunde apostolii ca să facă misiune, aici nu. Deci, la Dunăre, toată zona aceasta de nordul peninsulei balcanice nu era cu cetăți, nu era urbanizată și chiar un mare învățat german nu o include în așa zisul barbaricum. Dar odată cu includerea Daciei în teritoriul roman de către Traian și chiar mai înainte decât el, când s-au făcut cetățile pe malul drept al Dunării, au început să fie adusă armată, armata avea printre ea, printre militarii ei și creștini, negustori, comerț, nu știu ce, și s-au făcut ceva convertiri și la creștinism. Oricum, înainte de a fi părăsită Dacia, constatarea lui Vasile Pârvan, un istoric mare de care mulți ați auzit, care a cercetat acest fenomen, în 1909 a publicat o carte, este că înainte de părăsirea Daciei, în acest teritoriu trebuie să fi fost foarte mulți creștini și aceasta este o necesitate logic-istorică, așa spune el. Sigur că mult mai puțin decât în provincia Sciția Minor. Această stare, deci, de creștini cu comunități mai restrânse, sigur că au avut o ierarhie, au avut preoți, au avut biserici, dar oricum mult mai rare, pentru că nu era libertate. Deci situația moștenită de împăratul Constantin în acest teritoriu era mult inferioară celei din răsăritul țării noastre, din Dobrogea. Ce a făcut el aici, în teritoriul acesta? În spațiul realipit Imperiului de Răsărit, adică Dacia Sudică, săpăturile arheologice au scos la iveală bazilici pe întreg teritoriul Daciei, nu numai pe cel sudic realipit Imperiului de Constantin. Aceste bazilici sunt atestate în sud la Tibiscum, Caransebeș, Drobeta, Turnul Severin, în comuna Izvoarele de lângă Drobeta, Suțidava Celei, în sudul Olteniei, Slăveni, Costahuețu. Deci sunt bazilici, unele mai mari, altele mai mici. Tradiția de viață creștină mai îndelungată ni se dezvăluie și de rezultatele săpăturilor arheologice efectuate în câteva necropole mai apropiate de Dunăre, cum ar fi de pildă Suțidava, unde ritul de înmormântare este modelat după cel creștin. S-a postulat de pildă cu dreptate existența unui episcop cu reședința în centrele urbane ale unor și ai unor adjuncți, hor episcopului, rezidenți în comune mai importante, cu scopul principal de a conduce comunitățile. Sigur că acestea trebuie postulate, acceptate. Dar realipirea Banatului, Oltenii și Muntenii în Imperiul Roman a însemnat și revigorarea limbii latine vorbite, nu numai de autohtoni, ci și de alogeni sedentarizați. În rugăciunea Tatăl nostru, de pildă, filologii au constatat, și rugăciunea Tatăl nostru e prezentă în toate slujbele de cult, că cele mai multe cuvinte, 95%, deci fondul principal de cuvinte, sunt termeni latini. Însemnează că limba era vorbită în masă de populația de aici, dar o vorbeau și populațiile barbare care erau în curs de asimilare. Noi știm despre goți care erau în zona aceasta, că vorbeau limba latină și Ulfila, episcopul lor, vorbea latinește, vorbea grecește, era limba strămoșilor lui și limba gotică. Deci, limba latină s-a întărit în această perioadă. Termenii aceștia latini au format fondul principal de cuvinte în urbanitatea locală. Aceasta însemnează, după venirea organizației, administrației romane, că romanitatea dacică se consolidează și se extinde la cei care, prin asimilare etnică și religioasă, devin latinofoni cetățeni ai Imperiului. Am amintit că un rol foarte important în legăturile între Sud și Nord l-a constituit podul de peste Dunăre. El a avut un ochi de strateg foarte abil. A făcut podul peste Dunăre, mai în Muntenia de Sud, la vărsarea Argesului în Dunăre, o cetate Dafne, și în Dobrogea, cetatea de la Tropeum Traiare. Acest clește pe care el l-a făcut a fost capabil să apere Dunărea, să nu mai treacă niciun barbar în Sud. Deci, pentru prima oară, după multe decenii, barbarii n-au mai putut să treacă în Sud. S-a asigurat, deci, o liniște în spațiul acesta. Prezența activă a bazilicilor în viața comunităților romanice a determinat și evoluția cuvântului bazilica spre cel de biserică în limba română, ceea ce însemnează că locașul de cult era perceput drept casa lui Dumnezeu, loc sfânt și de sfințire. La alte popoare neolatine, locașul de cult derivă de la comunitatea credincioșilor, de la eclesia. Evoluția lingvistică de la noi a putut avea loc doar în perioada când existau bazilici și se vorbea latinește, adică cea deschisă de Constantin și continuată de fiii săi pe o perioadă încă de cel puțin 30 de ani. Ea a fost suficientă și propice producerii acestui fenomen. În fine, așa cum am spus în titlu, împăratul a luat măsuri de creștinare a barbarilor, metodă dovedită foarte eficientă, atât pentru asigurarea liniștii de durată, cât și pentru asimilarea lor în masa creștină. Și unii și alții se aflau de multă vreme pe pământul românesc, învățaseră în bună măsură și limba latină a autohtonilor cu care conviețiau, dar preluaseră și alte obiceiuri. Într-o necropolă din regiunea Buzăului se găsesc, de exemplu, împreună morminte ale autohtonilor și ale goților. Coexistau. Momentul crucial pentru creștinarea sarmaților s-a evit în anul 322, când împăratul i-a bătut, trecuseră frontiera și le-a impus statutul de supuși a Imperiului la statutul de populație clientelară. În ceea ce privește pe goți, au fost și ei învinși în anul 323, iar la ei învățătura creștină pătrunsese încă de la mijlocul secolului al III-lea, când ei făcuseră niște expediții de pradă în sudul Dunării și trecuseră și în Asia Mică și au ajuns până în Capadocia, de unde au luat foarte mulți prizonieri, între care se aflau creștini și clerici, iar între acești clerici, ne spune un istoric, se aflau și strămoșii lui Ulfila, un episcop celebru la populația aceasta gotică, care a tradus Biblia în limba gotică, deci o cea din tâi limbă barbară în care s-a tradus Biblia. Goții aceștia au vrut să cucerească, nemaiputând merge spre sud, au vrut să meargă în Banat și să-i supună pe sarmații de acolo. Nu s-a întâmplat așa, pentru că împăratul Constantin i-a ajutat pe sarmați, avea o înțelegere cu ei, și într-o luptă care a avut loc în anul 332, au fost înfrânți și supuși unui tratament care i-a dus la o așezare în teritoriul românesc, în statutul de supuși, dar și aliați în același timp, că trebuiau să dea Imperiului armată în cazul în care Imperiul avea nevoie. Deși au fost bătuți crunt în Banat, împăratul Constantin nu i-a distrus de tot și i-a legat prin un tratat cu Imperiul Bizantin, care le dădea anumite drepturi să cumpere mărfuri, mai primeau și ajutoare. Și această legătură dintre Imperiu și goți a avut ca urmare, primul rând, încetarea oricăror invazii în sudul Dunării și i-a supus unui proces de creștinare. S-a îngrijit împăratul Constantin special de modul în care se face creștinarea la goți. Biserica aceasta gotică era mai veche, cum am spus, și chiar la primul sinod întâiecumenic de la Nicea a avut un reprezentant în episcopul Teofil. Dar a murit Teofil și trebuia asigurată conducerea bisericii. Împăratul atunci a dat ordin ca să vină o delegație politică și religioasă la Constantinopol. În această delegație a fost membru și Ulfila, dar și alți conducători politici, barbari, dar și ai populației autohtone. Și cu acest prilej Ulfila a fost hirotonit episcop de către episcopul de Constantinopol, Alexandru, un episcop ortodox. Ulfila n-a fost, cât a stat pe pământul românesc, n-a fost arian, ci a fost ortodox. Mai târziu a trecut în sudul Dunării și a acceptat arianismul. Acest Ulfila, care a fost hirotonit episcop în timpul lui Constantin, în anul 336, a avut ca misiune să aducă la credință și pe alții care nu erau încă adepți ai credinței creștine, și fie autohtoni, fie goți. În concluzie, deși Constantin cel Mare și-a început cariera sa împărătească în anul 306, în apusul Imperiului, curând după emiterea edictului de la Mediolanum în 313, a intervenit și în problemele sud-estului european, mai cu seama ale Dunării de Jos. Atracția pentru această zonă avea la bază faptul că pentru el reprezentau locurile natale, iar tatăl său, Constantius Clor, înainte de a deveni cezar și împărat al apusului, avusese însărcinări militare și administrative foarte importante până la cea de guvernator al Ilyricului și a zonei întregi. Începând din toamna anului 314, Constantin primește de la împăratul Licinius, care domnea în răsăritul Imperiului, dreptul de a administra partea cea mare din vestul peninsulei balcanice. Totala responsabilitate peste întreg sud-estul european, inclusiv Sciția Minoră, adică Dobrogea, îi va reveni abia după ce Licinius își pierde tronul în anul 324 și apoi chiar viața. Realizările cele mai importante în această zonă au fost recucerirea teritoriului sudic al fostei provincii Dacia, adică Banatul, Oltenia și Muntenia, pe care îl alipește de Imperiului. Îl întărește din punct de vedere militar, înzestrându-l cu cetăți, castre, castele, iar armata este cantonată în ele ca sedii de unități militare, extinde asupra acestui spațiu administrația imperială, militară, civilă și religioasă. Pentru a garanta circulația peste Dunăre în ambele sensuri, Constantin construiește un pod de piatră, al cărui capăt de nord era în cetatea Suceava, vizibil și astăzi. În anul 328 l-a inaugurat. Alte două puncte fortificate, cu scopul de a păzi granița, erau, cum am spus, la Dafne și cetatea Tropeum Traiani. În teritoriul nord-dunărean, ca și în Sciția Minor, s-au pus în aplicare prevederile edictului de la Mediolanum, care au revigorat viața creștină, iar locuitorii aveau acum nu numai libertate religioasă, ci și sprijin material. Sunt cunoscute bazilicile apărute în teritoriul alipit Imperiului, cele care le-am menționat. Ele nu pot fi însă gândite bazilicile fără cler pentru săvârșirea cultului, adică preot și episcop. Populația latinofonă sporește, iar limba latină este predominantă, fiind vorbită atât de autohtoni cât și de barbarii sedentarizați, incluși în procesul de încreștinare. Surse istorice ignorate și nefolosite până acum în cercetarea istorică românească ne arată cum s-au încreștinat sarmații și goții în timpul împăratului Constantin în urma unor confruntări militare. Spre deosebire de sarmați, care se încreștinează în masă acum pentru prima oară, goții își aveau rădăcinile creștine mult mai vechi, care merg către mijlocul secolului al III-lea. De aceea, la ei constatăm o organizare ecleziastică la nivel episcopal, ilustrată de personalități ca Teofil, semnatar al actelor sinodului I ecumenic, și Ulfila, succesorul său imediat, celebru prin traducerea Bibliei în limba gotică. Cât de mult era vorbit în limba latină reiese din faptul că acum se pun bazele limbajului bisericesc, iar analiza textului rugăciunii Tatăl nostru, cum am arătat, arată lucrul acesta foarte bine. Romanitatea nord-dunăreană, rămasă fără protecția militară, după anul 275, își găsește în Constantin pe salvatorul ei. El o consolidează și adaugă elementul spiritual de bază, Christianitas. Astfel, Romanitas nu mai reprezintă doar limba latină, cultura, o etnie, civilizație romană, ci și o spiritualitate creștină, menită să dea răspunsuri salvatoare la toate problemele omului. Astfel, împreună, Romanitas et Christianitas vor face pe romanici mai rezistenți și superiori celor care vor veni doar cu sabia și arcul în perioada migrației popoarelor. Aș vrea să mă mai spun că mai este un text care a apărut în ultima vreme într-un calendar din Ierusalim, foarte vechi. E scris la data de 29 ianuarie următorul text: Crucis quae apparuit de celo Constantino regi super Danubium, adică sărbătoarea crucii care a apărut pe cer lui Constantin deasupra Dunării. Este deci un text care vine să adauge informațiile noastre până acum. Nu știm încă, o să cercetăm, că asta mi-a apărut acum de curând, în ce condiții a putut să apară lui Constantin crucea pe cer. Poate atunci când a trecut podul și l-a inaugurat în anul 328. El apare pe o medalie trecând podul, în fața lui o victorie și în genunchi la capătul de nord al podului un localnic care îi se închină și îl primește ca împărat. Dar, vedeți, deasupra Dunării i s-a arătat lui Constantin această sfântă cruce, care l-a salvat în multe împrejurări politice, militare, foarte critice pentru el. Vă mulțumesc!
Mulțumim domnului academician Emilian Popescu, cercetător de excepție în domeniul istoriei, arheologiei, epigrafiei antice și creștine și al spiritualității bizantine, dar și prin cercetarea și evidențierea documentelor care pun în evidență și ne arată apostolicitatea creștinismului românesc prin predica directă a Sfinților Apostoli Andrei și Filip. Domnia sa, prin prezentarea acestei comunicări realmente admirabile, ne aduce în atenție că teologia se bazează pe rigoare intelectuală și pe informare și cercetare temeinică. Vă mulțumim frumos!
În cadrul emisiunii Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, ați fost părtași unui eveniment cultural deosebit, și anume Simpozionul Internațional Mehedinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, desfășurat în luna iunie de Episcopia Severinului și Strehai. Astăzi, în această ediție, am avut bucuria să-l audiem pe academicianul Emilian Popescu.